Гаворыць Менск о 20 гадзінаў. На чарзе выпуск навінаў у пражскай студыі Алена Строва. Буйная міжнародная канферэнцыя па праблеме барацьбы з глабальнымі зменамі клімату адкрылася сёння ў дацкай сталіцы Капенгагене. Цягам 12 дзён прадстаўнікі 192 краін свету будуць абмяркоўваць пытанні скарачэння выкіду ў атмасферы гэтых званых парніковых газаў. Таксама на парадку дня выпрацоўка механізмаў дапамогі бедным краінам у змяншэнні забруджвання атмасферы. Болей як 100 кіраўнікоў краінаў ці ўрадаў абяцалі ўдзельнічаць у канферэнцыі ў апошнія дні яе працы. На цэнтральнай плошчы Тэгерану паліцыя выкарыстала слезацечны газ і дубінкі для разгону антыўрадавага выступу апазіцыі. Пра гэта паведамілі журналістам выдавочцы. Акцыя была прымеркаваная да ўгодкаў забойства трох студэнтаў у 1953 годзе, калі краіны кіраваў шах. Паводле сведкаў, некалькі прыхільнікаў апазіцыі былі арыштаваныя, а ў цэнтры Тэгерану была адключаная мабільная сувязь. Іншых пацверджанняў інфармацыі няма, бо іранскія ўлады забаранілі замежным журналістам прысутнічаць у месцах, дзе адбывалася сённяшняя акцыя. Дзейны прэзідэнт Румыніі, цэнтрыст Траян Басэску, перамог у другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Гэта абвясціла цэнтральнае выбарчае бюро краіны. Ён апярэдзіў свайго канкурэнта, сацыял-дэмакрата Мірчу Джаана на 0,7%. Учора пасля закрыцця выбарчых участкаў на падставе дадзеных экзіт-полаў абодва кандыдаты заявілі пра сваю перамогу. Сацыял-дэмакраты заявілі, што будуць абскарджваць вынікі галасавання. У Расіі сёння дзень жалобы па ахвярах пажару ў начным клубе. Колькасць памерлых дасягнула 113 чалавек. З цяжкімі ранамі ў шпіталях застаецца болей як 120 чалавек. Пажар у Пермі стаў адной з самых маштабных трагедый у Расіі за апошні час. У США жыхар Чыкага Дэвід Хэдлі, абвінавачаны ў датычнасці да леташніх лістападаўскіх тэрактаў у індыйскім горадзе Мумбаі, ахвярамі якога сталі болей за 170 чалавек. У панядзелак Хэдлі былі выстаўлены абвінавачанні паводле 12 пунктаў, уключна з забойствам. Хэдлі арыштавалі сёлета ў кастрычніку на падазрэнне ў арганізацыі нападу на офіс дацкай газеты, якая ў 2005 годзе апублікавала карыкатуры на пророка Мухаммеда. Найменей 16 чалавек паводле апошніх дадзеных загінулі, каля сотні параненыя ў выніку двух выбухаў у горадзе Лахор на ўсходзе Пакістана. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны, а зараз працягнем.